Europa Liberă în direct.
Bun găsit. La microfon Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim.
În sumarul emisiunii Europa Liberă în direct, între altele astăzi...
Unanimitate fără abatere la Congresul Comun PSD-PUR.
Oxford Business Group despre oportunitățile investitorilor străini în România.
Iar cotidianul londonez The Independent despre copii orfani și neomenie, tot în România.
Comentariul săptămânal al lui Nicolae Manolescu.
Urma de rubrica Acum 20 de ani, semnată zilnic de Alexandru Călinescu.
Iar în pagina internațională despre avatarurile unei cunoscute ziariste ruse, Anna Politkovskaya, și îngrădirile libertății presei.
Și despre campania electorală din Statele Unite.
Pentru început, un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Secretarul de stat în Ministerul Român de Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat eșecul unei noi runde de negocieri ținute la București cu diplomații ucraineni la tema delimitării zonelor economice exclusive și platoului continental în Marea Neagră. Potrivit lui Aurescu, citat de Mediafax, aceste negocieri au demonstrat că România și Ucraina au puncte de vedere contradictorii și au mai demonstrat justețea deciziei luate de București de a sesiza în mod unilateral Curtea Internațională de Justiție de la Haga pentru rezolvarea disputei. Deputații din Alianța Partidul Național Liberal, Partidul Democrat au atacat la Curtea Constituțională noua lege privind alegerea Parlamentului care îi permite președintelui României, Ion Iliescu, să candideze pentru un loc în Senat pe listele Partidului de Guvernământ. O explozie puternică în fața ambasadei Australiei din capitala indoneziană Jakarta a ucis cel puțin 8 persoane și a rănit 160. Potrivit relatărilor, printre victime se numără și 3 polițiști. Nu a fost rănită niciuna din persoanele aflate în ambasadă. Ministrul australian de externe Alexander Downer a declarat că aceasta ar putea fi o acțiune teroristă împotriva Australiei organizată de o grupare islamistă. Ministerul rus de interne, Rashid Nurgaliev, a anunțat înființarea unor comisii antiteroriste în toate cele 12 republici rusești din Caucazul de Nord, inclusiv în Cecenia. Comisiile vor coordona activitatea forțelor speciale în regiune. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei anunțase ieri o recompensă de 10 milioane de dolari pentru orice informație care poate ajuta la neutralizarea unor lideri rebeli ceceni după criza ostatecelor de la Beslan. O declarație publicată azi pe un site în internet al separatiștilor ceceni, anunță o recompensă de 20 de milioane de dolari pentru capturarea președintelui rus Vladimir Putin, numit criminal de război. Președintele irachian Ghazi al-Jauer, aflat într-o vizită la Berlin, a cerut iertarea unor datorii ale Irakului față de Germania de aproximativ 5 miliarde de dolari. Cancelarul german Gerhard Schröder a spus că țara sa este gata să discute această chestiune. Avioane de luptă americane au atacat poziții ale insurgenților irachieni în orașele Fallujah și Tal Afar, omorând cel puțin 35 de persoane, potrivit unor surse medicale irachiene.
Un singur incident pare să fi tulburat mai mult decât unanimitate manifestată astăzi la Congresul Comun al PSD și al celor pe care agenția Mediafax îi numește lideri umaniști, prescurtat PUR. Unui reprezentant umanist i s-a făcut rău exact în momentul desemnării lui Adrian Năstase drept candidat la președinție din partea Alianței și a încetat din viață la spitalul de urgență. România are nevoie de predictibilitate, de viziune progresistă, de concentrare pe nevoile oamenilor, a spus candidatul la președinție. Mai multe despre ultimele desfășurări politice de la București prin telefon de la Sabina Fati.
Congresul PSD-PUR, care oficializează alianța dintre cele două partide, a stabilit condițiile colaborării. PSD oferă 7% dintre locurile eligibile pe liste pentru Parlament Partidului Umanist Român. Nu e clar însă ce primește în schimb. Potrivit protocolului adoptat de Congres, PSD mai promite reînființarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii. Transformarea acestui minister în agenție a fost pretextul ruperii relațiilor dintre PUR și PSD acum un an și jumătate. Congresul de astăzi a mai stabilit desemnarea lui Mircea Joană pentru funcția de premier în guvernarea viitoare și a lui Codruț Șereș, de la PUR, pentru cea de vicepremier. Adrian Năstase a fost propus chiar de Dan Voiculescu, drept candidat al noii alianțe, numite Uniunea Națională PSD plus PUR. Toate acestea au fost votate în unanimitate de participanții la Congres pentru a demonstra stabilitatea și soliditatea acestei alianțe. Cu toate acestea, în teritoriu au existat și unele nemulțumiri. Primarul Pur al Bacăului și-a arătat inițial mirarea față de această mutare a partidului său. O parte a umaniștilor din sectorul 6 s-au înscris în PNL, iar filiala din Buzău condiționează alianța cu partidul de guvernământ de eliminarea de pe liste pentru parlamentare a prefectului de Buzău Ion Vasile. Partidul aflat la putere a oferit umaniștilor 32 de locuri eligibile, ceea ce înseamnă circa 7% din locurile noii Uniuni. Adrian Stase a declarat astăzi că pornește de la premisa că PSD poate obține 40% din voturile românilor, iar PUR 5%, și că listele vor fi constituite pentru 45% din opțiunile electoratului. Partidul de guvernământ speră că împreună cu PUR va putea face după alegerile generale guvernul. Totuși, unele sondaje de opinie sugerează că PSD dispune doar de circa 35% din simpatiile electoratului autohton. În plus, mișcările de ultimă oră ale partidului aflat la putere ar putea să scadă și mai mult audiența PSD. Scandalul alegerilor preliminare din interiorul partidului de guvernământ a scos la iveală grave nereguli. De pildă, Octav Cosmânc a fost votat, potrivit rezultatelor oferite chiar de primul ministru, de peste 18.000 de membri din Suceava, deși în această organizație sunt doar 15.000. Există o listă întreagă de astfel de exemple descoperite de presă și care sugerează că PSD și-a furat singur alegerile. Partidul de guvernământ are și alte probleme în pragul campaniei electorale, în special legate de cazuri de corupție în care sunt implicați liderii ai PSD. De aceea, partidul domnului Năstase are nevoie de o presă favorabilă, care să nu facă nostă discordantă, cum a făcut în perioada alegerilor locale trustul media deținut de liderul PUR, Dan Voiculescu. Antena 1 revine astfel alături de celelalte televiziuni naționale în slujba puterii. Jurnalul Național, un cotidian al cărui tiraj a crescut foarte mult în ultima perioadă, va putea fi de asemenea folosit în scopuri electorale pentru a contracara eventualele scandaluri scoase la iveală de cotidianele independente. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aflat în Marea Britanie, unde anunțau agențiile de presă române, s-a întâlnit, e drept întâmplător, cu, cităm după Mediafax, 7 țigănuși fugiți de acasă și a inaugurat încă un institut cultural român după cel fantomă de la Praga, președintele Ion Iliescu a participat astăzi la o ceremonie serioasă de preluare a primei fregate britanice, partea unui important contract de modernizare a flotei militare române. Potrivit declarației președintelui, achiziționarea acestei fregate este, cităm agențiile de presă române, impresionantă și importantă nu numai pentru imaginea României, dar și pentru starea de spirit, tonusul marinarilor români. Cert, imaginea României are o nevoie vitală de a fi îmbunătățită. O demonstrează, între altele, și singurul mare articol în relație cu vizita oficială în curs, publicat astăzi de presa britanică în cotidianul Independent și referitor la soarta orfanilor români. Dan Alexe a selectat câteva extrase mai sugestive.
Concluzia scandalizată a articolului anchetă publicat astăzi în The Independent este că situația copiilor din orfelinatele românești nu s-a schimbat aproape deloc de la Ceaușescu încoace. Autoarea articolului, Victoria Ironside, începe prin a spune: credeam că situația s-a schimbat, credeam că s-a făcut ceva pentru acele mizerabile orfelinate în care copiii erau ținuți legați de pat, țipând ca să atragă atenția sau, și mai rău, bățăindu-se sau mușcându-se singuri pentru a simula ceva vrednic de atenție. Dar mă înșelam. Autoarea dă și o dimensiune politică întregii situații, continuând: e revelator pentru puterea Uniunii Europene faptul că România, căreia i s-a spus că nu va fi primită printre membrii până nu își ameliorează situația drepturilor omului și în special a drepturilor copiilor, a început în cele din urmă să se intereseze de cele circa 100 de orfelinate ale sale. Guvernul a promis că până în 2007 va închide aceste orfelinate în care trăiesc vreo 35.000 de copii abandonați. Dar, se întreabă ziarista, cum vor reuși oficialitățile să facă asta? Există o soluție cinică în maniera politicienilor: să se dea un strat de vopsea peste orfelinate, niște pereți de placaj ca să se facă o împărțire pe secții și abțibilduri pe ușă cu denumiri amuzante și figura lui Winnie Ursulețul. S-ar pretinde astfel că orfanii sunt îngrijiți în mici grupuri familiale, fără a face nimic în realitate. Cealaltă metodă este cea aplicată de organizația umanitară britanică Hope and Homes for Children, Speranță și Cămine pentru Copii, care a închis deja 5 orfelinate în România și e pe cale de a închide încă 4 anul acesta. Copiii sunt plasați în familii adevărate. Articolul analizează apoi rădăcinile acestui fenomen. Felul în care, în vremea lui Ceaușescu, multe familii, printre care și mulți romi, își abandonau copiii pe seama statului din pricina sărăciei. Așa se face că orfelinatele au devenit afaceri mănoase. Într-o vreme, copiii erau vânduți în străinătate pentru 40-50 de mii de dolari fiecare, în special în Statele Unite, care n-au semnat Convenția ONU asupra drepturilor copiilor. Sigur, continuă articolul, unii au ajuns în familii iubitoare, dar nimeni nu controla părinții adoptivi, așa că fetițele erau foarte căutate, probabil pentru prostituție. Alții au fost vânduți ca sclavi sau, lucru îngrozitor, pentru organe. Autoarea descrie apoi, în termeni foarte duri, imaginea dantescă a unui orfelinat din Oradea. Acolo, constată articolul, vegetează într-o mizerie cruntă copii subalimentați de 5 ani care nu pot să vorbească, să meargă sau să se hrănească singuri pentru că nu sunt lăsați să se dea jos din pat. În Europa, ideea de orfelinate sugerează imagini din Dickens. În schimb, constată amar articolul, exemplul negativ al României poate fi folositor prin asta, pentru că e negativ. Anul trecut, guvernul Sudanului a trimis în România o delegație de 10 persoane, condusă de un musulman foarte credincios, îmbrăcat în alb. După o săptămână, ei s-au întors în Sudan și au închis singurul orfelinat de acolo, plasând copiii în familii adevărate.
Dan Alexe și extrase din ediția de azi a cotidianului londonez Independent.
Și tot din Marea Britanie, ziariștilor le-a parvenit astăzi o estimare de ordin economic despre România elaborată de Oxford Business Group, firmă specializată în consultanță și publicații despre piesele în curs de dezvoltare din partea de est a Europei. Cu detalii, Radu Stănescu.
Oxford Business Group notează că italienii de la Enel au decis recent să achiziționeze 2 companii de stat românești furnizoare de electricitate, iar austriecii de la OMV au semnat contractul pentru Petrom. Ambele companii au ridicat săptămâna aceasta tocmai problema siguranței financiare a investițiilor lor din România. Iar dată fiind dimensiunea investițiilor făcute de cele 2 companii străine, cererea privind asemenea asigurări nu e deloc surprinzătoare, notează Oxford Business Group. Astfel, OMV datorează statului român 700 de milioane de euro pentru 33% din acțiunile Petrom, în timp ce italienii la Enel au deplătit 111 milioane de euro pentru cele 2 companii de electricitate. Problema garantării stabilității pentru investițiile străine a fost ridicată de altfel săptămâna aceasta de compania de consultanță KPMG. I-a dat publicității rezultatele unui studiu de piață în privința încrederii investitorilor străini în România, care concluzionează că aceștia nu au prea multă încredere în instituțiile financiare și administrative ale țării. La punctele negre au fost menționate birocrația și corupția, dar și sistemul bancar românesc. E dificil să finanțezi o afacere de mari dimensiuni prin intermediul sistemului bancar românesc, afirma Beneșa Vital, președinte de Eurobank, într-un recent interviu. Dacă vrei să investești în România, trebuie să vii cu bani de acasă și să nu te bazezi prea mult pe creditele bancare de aici. Trebuie să fii prudent și să ceri întotdeauna sfatul unui consultant local. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, Victor Chevehazi de la KPMG a declarat că 70% din companiile care operează în România au estimat că vor înregistra profit în lunile următoare, iar 95% dintre acestea au spus chiar că profitul lor va fi dublu comparativ cu perioada anterioară. Pe de altă parte, piața românească este ocupată doar în proporție de 30-35% de investiții străine, spune José Iacobescu, președintele Camerei de Comerț Româno-Israeliene, într-un interviu. Restul de 70% din piață este goală. Mai e nevoie de investiții serioase în industrie, servicii, infrastructură și agricultură. Iar concluzia celor de la Oxford Business Group este că în conjunctura actuală, ambasadorii României vor avea mult de lucru pentru a promova imaginea țărilor ca o destinație viabilă pentru investiții străine. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă.
Cu implicații de ordin economic și de imagine este și disputa româno-bulgară pe tema securității nucleare în relație cu reluarea construcției centralei de la Belene. Cum ne informează corespondentul nostru la Sofia, nu numai partea română protestează împotriva construcției acestei centrale electrice. Petiu Petkov.
Proiectul Belene este criticat în Bulgarie din cel puțin 2 direcții diametral opuse. Lobby-ul centralei de la Cuzlădui afirmă că prin menținerea în viață reactoarelor de 440 de MW, în pofidă înțelegerii cu Uniunea Europeană pentru închiderea lor în 2006, centrala de la Belene nu va fi necesară. Din punct de vedere ecologic, proiectul este criticat de către Partidul Democrat pentru o Bulgarie puternică a ex-premierului Costov și de 6 organizații ecologiste, care au și intentat un proces împotriva guvernului la Curtea Administrativă de Apel. Președintele Mișcării Naționale cu Glasnus, Peter Penciv, consideră că reluarea construcției centralei contravine legii privind folosirea energiei nucleare, întrucât nu au fost efectuate studiile și cercetările necesare. Nu a fost rezolvată și problema deșeurilor nucleare. Doamna Evdokia Maneva, ex-ministru al mediului din guvernul Costov, a avertizat că decizie cu privire la centrala de la Belene a fost luată fără o studiere aprofundată a efectelor negative asupra mediului. Agenția pentru Control Nuclear a replicat că în decurs de 9 luni experții săi vor elabora un ultim raport care va răspunde tuturor întrebărilor. Președintele acesteia, Emil Papirev, însă a ținut să sublinieze că studiile mai vechi, inclusiv cele de seismicitate, au demonstrat că zona Belene este potrivită pentru construcție și funcționarea viitoarei centrale. Decizie privind reluarea construcției de la Belene a fost luată de guvernul Simion de Saxe-Cu-Vrugotă, după ce a devenit clar că o eventuală nerespectare a angajamentului privind închiderea reactoarelor 3 și 4 va afecta șansele Bulgariei de a deveni membră a Uniunii Europene în 2007. Primele două reactoare de 440 de MW de la Cuzlodui au fost oprite în decembrie 2002. Până în finele anului urmează a fi stabilită tehnologia și numărul reactoarelor de la Belene. Într-un depozit al centralei, de 14 ani așteaptă un reactor de 1000 de MW produs în Cehia după licență sovietică. El reprezintă o variantă modernizată a reactoarelor 5 și 6 de la Cuznutui, care sunt acceptate de experții europeni. Este posibilă însă revânzarea reactorului ceh Indiei și alegerea unei tehnologii noi. Un lucru este cert, factorul european va cântări cu greu la adoptarea deciziei finale, recunosc și ecologiștii bulgari. Intenția de a participa la concurs a anunțat câteva consorții internaționale, printre care și cel format din Atomic Energy of Canada și Ansaldo. În acest caz, centrala de la Belene va fi aproape identică cu cea din Cernavoda. Mai puțin costisitoare însă sunt proiectele altor două consorții, în care împreună cu companii din Rusia și Cehia participă concerne occidentale precum Framatom, Siemens și General Electric. Participanții ruși au promis că în cazul în care centrala le va fi concesionată, vor asigura nu numai exploatarea, ci și transportul, prelucrarea și readucerea înapoi a combustibilului la un preț sub 4 cenți kWh. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Mare agitație mare în lumea politică românească s-ar putea intitula comentariul semnat astăzi de profesorul Nicolae Manolescu. Vă invităm să-l ascultați, precizând că punctele de vedere exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Mare agitație mare pe scena politică românească. Alegeri preliminare în PSD, sondaj curs pentru Parlament și președinte, alianțe în perspectivă, guverne din umbră, viitor prim-ministri, tot tacăm. Chiar dacă sondajul curs publicat recent nu vine cu mari noutăți, el cel puțin confirmă un lucru devenit evident după locale, și anume că niciuna din cele două formațiuni principale, PSD și Alianța DA, nu va obține majoritatea în Parlamentul 2004-2008. Singurul aliat care ar putea umple golul până la pragul de 50% rămâne PRM, pe care nimeni nu pare însă a și-l dori partener. Schimbarea la față a liderului PRM n-a convins, se pare, nici partidele, nici opinia publică. În jur de 13-14%, cât strânge azi partidul lui Vadim, este cam tot la ce se poate spera de la propriul electorat, bulversat de filosemitismul de ultimă oră al președintelui PRM, de criticarea lui Antonescu, eroul de până ieri și așa mai departe. Alt partid care oferă ceva, în principiu, e UDMR. Aflat însă foarte aproape de prag în sondaj, ceea ce nu e grav, căci eșantionul nu a dat niciodată UDMR cu 7% tradiționale pe care le ia de obicei în alegeri, atunci când e vorba doar de sondaj. Doar că UDMR e mai puțin sigur decât în 96 ori în 2000 de ce vrea și de ce poate. Dintre celelalte formațiuni, valuri mai face Partidul Unității României. Odată fiindcă președintele lui a avut proasta inspirație să-și comunice dosarul de la CNSAS sau, mă rog, parte din el, din care lipsea tocmai perioada anilor 80, cea mai vulnerabilă și care nu explica ce s-a întâmplat cu înființarea Crescent și preluarea activității fostei firme a securității Dunăre. Mai bine nu agita apele Dunăre. Pe de altă parte, negocierile cinice ale pur. Cine dă mai mult? Arată că partidul nu are nici credința că va reuși singur, nici personalitatea ideologică proprie, nici, dar ce să mai vorbim, vreo morală politică. Eu personal nu cred că PSD îi va ceda până la urmă 32 de mandate, de 3 ori mai multe decât în 2000. Deja negocierile au creat în principalele filiale PUR din Prahova și Bacău o criză majoră. Ca să nu spun că nici PSD nu va mai avea de unde să dea. Din păcate, sondajul arată că opoziția, alianța, da, nu crește dacă nu cumva scade. Vara a fost a concediilor, mai ales pentru domnul Stolojan, inactiv, cu excepția unor replici violente și, în general, lipsit de inițiativă. Cât despre domnul Băsescu, el rămâne primarul general al capitalei în mai mare măsură decât liderul Partidului Democrat. Activitatea, în schimb, extrem de vie a PSD între iulie și august, ieșiri în țară, atacuri la adversari și acum, în septembrie, iată preliminarele, a însemnat menținerea formațiunii domnului Năstase pe val. Curajul de a desemna un premier pe domnul Joană, la acest curaj, alianța PD-PNL n-a avut replică. Purtătorul de cuvânt al alianței a declarat stupid că e prematur să o facă. Nu e deloc prematur. Problema e că alianța n-are contracandidat de nivel Joană. Soluția Băsescu are câteva dezavantaje considerabile și amintirea epocii și a gestului Ciorbea mai trebuie pomenită. Norocul alianței stă în gafele PSD, două în legătură cu preliminarele. Una, afirmația domnului Năstase că PSD are nevoie de unii dintre perdanții alegerilor interne și va căuta să-i țină pe liste. Tai și te întreb la ce bun toată tevatura dacă nu respecti votul, care elimina pe Răzvan Teodorescu, Alexandru Atanasiu, Hildegard Puvac și pe alții. A doua gafă. Acele procese verbale din un sfert din județe din care se vede că votanții au fost mai puțin decât voturi. Cazul Cosmâncă de la Suceava ne amintește de cele peste 100 de procente obținute de regretabilul FSN în alegerile din 1990 și tocmai acolo. Pe drept cuvânt ne întrebăm din nou ce încredere poți să ai în voturile pe care administrația PSD le va număra pentru Parlament la toamnă dacă formațiunea domnului Năstase își fraudează alegerile interne cu o nonșalanță care interzice orice comentariu. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
9 septembrie 1984. În revista Flacăra, ultima pagină e scrisă în întregime de Adrian Păunescu. Și așa va fi câteva săptămâni la rând. Articole, poezii, confesiuni și aforisme. Acestea grupate sub titlul Observații de viață. Oferim acum un prim eșantion. De câte ori am vrut să-mi fac casă, ceva a fost mai scump decât posibilitățile mele. Și cu cât posibilitățile mele au crescut, cu atât ceva a fost mai scump decât era. Toate pijamalele ne rămân scurte la șale, exact în locul în care ar trebui să fie lungi. Excursia unui om de gen în interiorul propriei sale pijamale e mai interesantă decât trecerea unui geamandan prin gara Zürich. Nu uita niciodată că bergheta nevestei și dinții soacrei sunt din același material. Cu cât mai multe căciuli, cu atât mai mulți munți pustiți de oi. Raportul dintre câini și oile unei turme nu poate fi stricat fără consecințe asupra cantității de brânză. Totdeauna pe șosele ne incomodează vehiculele care, fiind destinate unui beneficiu obștesc concret, îi încurcă pe hoinar în fuga lor. Cu excepția diletanților care comit cele mai grave accidente de circulație, conducând prea încet pe șosea, nu există om normal care să meargă numai cu viteză legală. Am citit din cugetările de acum două decenii ale bardului de la Bârca, redactor șef al revistei Flacăra. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Suita de atacuri teroriste din Rusia și deznodămintele lor tragice fac numeroși oameni politici, analiști de presă, să se întrebe în ce măsură președintele Vladimir Putin și administrația sa sunt capabili să răspundă actualelor încercări la care sunt supuși. Citat de Moscow Times, unul din cei mai cunoscuți oameni politici de orientare liberală, Grigori Iavlinski, aprecia dacă sistemul nu are surse de informare independente, nu are un parlament independent, o justiție independentă, ba chiar nici măcar o lume de afaceri sondageri independent, atunci sistemul este unul extrem de fragil. Este un sistem primejdios, nu numai pentru populație, dar și pentru Putin, care a concentrat toate pârghile puterii în mâinile lui.
Cât de limitată este independența presei, o demonstrează astăzi o excepție de la regulă și un comentariu de excepție semnat de Anna Politkovskaya în cotidianul britanic The Guardian, în care își rememorează cele trăite în zilele crizei de la Beslan. Alexandru Eftode.
Îi cer însoțitoarei de bord un ceai. Peste 10 minute mi se face rău, simt că îmi pierd cunoștința. Mă trezesc la spitalul din Rostov. Bine ați revenit, aud. Credeam că nu mai există speranțe. Au încercat să te otrăvească, spun doctorii. Toate analizele făcute la aeroport au dispărut, la ordin de sus. Între timp, tragedia de la Beslan continuă. Pe 2 septembrie, haos. Autoritățile refuză să le dea vreo informație rudelor celor sechestrați. La 3 septembrie, familiile ostatecilor sunt disperate. Își amintesc ce s-a întâmplat la teatrul din Dubrovka, când serviciile secrete au intoxicat mortal 129 de oameni. Își amintesc că guvernul i-a mințit. Frații și tații celor sechestrați se înarmează, se răspândesc în jurul școlii, hotărâți să acționeze. Sâmbătă 4 septembrie. La o zi după deznodământul teribil al crizei ostatecilor de la Beslan, numărul victimelor este cutremurător de mare, toată țara e șocată. Toate acestea, scrie Anna Politkovskaya în The Guardian, au constituit tema unei excepționale ediții a ziarului Izvestia, care începea cu titlul Tăcere la vârf. Reacția oficială nu s-a lăsat așteptată, redactorul șef Ralf Shakirov a fost dat afară. Izvestia aparține oligarhului din metalurgie, Vladimir Potanin, căruia toată vara i-au cam tremurat genunchii de teamă că va avea soarta lui Mihail Hodorkovski, cel mai bogat om din Rusia care se află în arest acuzat de fraudă. Fără îndoială, Potanin încerca să-i cânte în strună președintelui Putin. Poate credeți, scrie Anna Politkovskaya, că această întâmplare i-a făcut pe jurnaliști să întreprindă acțiuni de protest în sprijinul lui Shakirov. Bineînțeles că nu. Numai un jurnalist pe deplin loial puterii este tratat ca unul de-al nostru. Evenimentele de la Beslan au arătat că vacuumul de informație are consecințe dezastruoase. Oamenii nu au încredere în statul care i-a mințit și ei mizează doar pe propriile forțe. Mai târziu, Putin declara că tragedia de la Beslan nu are nimic în comun cu criza cecenă și, ca la comandă, presa a încetat să mai scrie despre acest subiect. Acum Beslan e ca și 11 septembrie, se aude doar despre Al-Qaeda. Nu mai apare un rând despre războiul din Cecenia, care, iată, împlinește 5 ani luna aceasta. Este un nonsens, scrie Anna Politkovskaya. Dar oare nu era la fel și în timpurile Uniunii Sovietice, când toată lumea știa că autoritățile spun minciuni, dar pretindea că regele nu este gol? Ne rostogolim înapoi în abisul sovietic, într-un vacuum informațional care se alimentează din propria noastră nepăsare. Ce ne-a mai rămas? Este internetul. De acolo mai poate fi obținută liber informația. În rest, dacă dorești să fii jurnalist, trebuie să fii servil lui Putin. În caz contrar, te poți trezi mort. Un glonte, un pic de otravă în ceai sau te poți pomeni cu un proces. Orice ar considera mai potrivit serviciile noastre speciale.
Și ultima relatare din Statele Unite, corespondentul nostru Valeriu Sela, despre John Kerry și cum nu a respectat ceea ce i s-a spus.
A nesocotit sfatul doar parțial, pentru că argumentul candidatului democrat este că administrația republicană a lăsat în urmă o mulțime de promisiuni neonorate și a cheltuit pe război, neglijând programe interne de îngrijire a sănătății, educație și creare de locuri de muncă. Opțiunile lui George W. Bush au dus America într-o direcție greșită în Irak și au lăsat fără resursele necesare programe interne, argumentat senatorul John Kerry, adăugând, costul opțiunii președintelui de a merge la război de unul singur este în prezent de 200 de miliarde de dolari și continuă să crească. Candidatul democrat a spus că consecința opțiunilor președintelui este, citez, răspândirea violenței, creșterea extremismului, locuri de refugiu pentru teroriști pe care înainte nu le aveau.
A adus senatorul Kerry în discuție faptul că cifra morților americani în Irak a depășit în aceste zile 1000.
Domnul Kerry a spus, consider această politică o opțiune catastrofală, care ne-a costat 200 de miliarde de dolari, pentru că ne-am angajat în război de unii singuri și am plătit un preț și mai greu în vieți de tineri americani. Senatorul de Massachusetts a ținut să reamintească în câteva rânduri, într-o alocuțiune rostită în statul Ohio, cifra de 200 de miliarde de dolari, făcând astfel legătură cu programele interne pentru care administrația susține că nu are bani. Președintele Bush nu crede că America poate fi puternică în lume și în același timp să progreseze și aici acasă. El crede că trebuie să alegem între cele două. Este o alternativă falsă pe care o resping, a spus senatorul Kerry.
Un recent sondaj de opinie arată însă ce crede străinătatea despre cursa electorală Bush-Kerry.
Majoritatea celor intervievați în 30 dintre cele 35 de țări în care a fost realizat sondajul GlobeScan doresc ca John Kerry să devină în noiembrie noul președinte al Statelor Unite. Pe ansamblu, 46% dintre voturile internaționale merg către John Kerry și doar 20% îl favorizează pe George W. Bush. Singurele țări în care actualul președinte este preferat dintre cele care au participat la sondaj sunt Filipine, Nigeria.